Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Κλαρίσα Πίνκολα Εστές, γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους. Η γυναίκα σκελετός. Είχε κάνει κάτι, το οποίο ο πατέρας της δεν ενέκρινε, μολονότι κανείς πλέον δεν θυμόταν τι. Αλλά ο πατέρας της την είχε σύρει στα βράχια και από εκεί την είχε ρίξει κάτω, στη βαθιά θάλασσα. Τα ψάρια έφαγαν τη σάρκα της και της έβγαλαν τα μάτια. Μέσα στα νερά ο σκελετός της τρυφογύρναγε αέναα με τα ρεύματα. Μια μέρα, ένας ψαράς βγήκε να ψαρέψει. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε πολλοί έρχονταν σε εκείνον τον όρμο. Αλλά ο ψαράς είχε απομακρυνθεί από τα ψαροτόπια του και δεν γνώριζε ότι οι ντόπιοι απέφευγαν το μέρος και το έλεγαν στοιχειωμένο. Το αγκίστρι του ψαρά παρασύρθηκε στα βαθιά και πιάστηκε γερά από τον θώρακα της γυναίκας σκελετού. «Όπα», σκέφτηκε ο ψαράς, «έπιασα κάτι μεγάλο. Επιτέλους το τσάκωσα». Και αμέσως άρχισε να σκέφτεται πόσοι άνθρωποι και επί πόσο διάστημα θα έτρωγαν από αυτό το μεγάλο ψάρι και πόσο καιρό θα μπορούσε ο ίδιος να γλιτώσει τον μόχθο του κυνηγιού. Πάλευε να βγάλει από το νερό το ασήκωτο αγκίστρι. Η θάλασσα ανακατευόταν όλο και πιο πολύ, μέχρι που άρχισε να αφρίζει και να ταρακουνάει ολόκληρο το καγιάκ. Αυτή που βρισκόταν από κάτω πάλευε να παγκιστρωθεί. Ό,τι όμως και αν έκανε, μοιραία την τραβούσε ο ψαράς προς την επιφάνεια, καθώς την είχε σκαλωμένη από τα ίδια της τα πλευρά. Ο θηρευτής είχε στρέψει την πλάτη του για να μαζέψει το δίχτυ. Δεν είδε το γυμνό της κρανίο να βγαίνει από τα κύματα. Δεν είδε τα μικρά κοραλένια πλάσματα να λάμπουν στις κόνχες του κρανίου. Δεν είδε τα καβούρια πάνω στα κάποτε λευκά δόντια της. Όταν στράφηκε με το δίχτυ του, όλο της το σώμα στην κατάσταση που ήταν, είχε έρθει στην επιφάνεια. Και εκείνη κρεμόταν γραπωμένη στην άκρη του καγιάκ με τα μεγάλα μπροστινά της δόντια. «Α!» έβγαλε ο άντρας φωνή και η καρδιά του κατέβηκε στα γόνατα. Τα μάτια του βούλιαξαν από τρόμο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και τα αυτιά του έγιναν κατακόκκινα. «Α!» ούρλιαξε και με το κουπί τη χτύπησε για να τη ρίξει στη θάλασσα και άρχισε να κοπηλατεί δαιμονισμένα προς την ακτή. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι αυτή ήταν μπλεγμένη στην πετονιά και τρόμαξε ακόμα περισσότερο γιατί του φάνηκε πως στεκόταν στις μύτες των ποδιών της και τον είχε στρώσει στο κυνήγι μέχρι την ακτή. Όσα ζιγζάκια αν έκανε με το καγιάκ για να ξεφύγει, αυτή έμενε ακριβώς από πίσω του και η αναπνοή της σχημάτιζε σύννεφα ατμού πάνω από τα κύματα και τα μπράτσα της κοπανιόντουσαν λες και ήθελαν να τον αρπάξουν και να το σύρουν στα βάθη. «Α, α!» ξεφώνιζε καθώς ορμούσε προς τη στεριά. Με έναν πίδο βγήκε από το καγιάκ, γράπωσε το καλάμι του και το βάλε στα πόδια, ενώ πίσω του το ξασπρισμένο πτώμα της γυναίκας σκελετού, ακόμα μπλεγμένο στην πετονιά, τον κυνηγούσε με πάταγο. Εκείνος έτρεχε πάνω στα βράχια και αυτή τον ακολούθησε. Στην παγωμένη τούντρα βάλθηκε να τρέχει με τη γυναίκα από πίσω του. Έτρεξε ως εκεί όπου είχαν απλώσει τα κρέατα να στεγνώσουν και τα τσαλαπάτησε με τις μπότες του. Σε όλη τη διαδρομή εκείνη τον ακολουθούσε. Και έτσι όπως ερνόταν πίσω του, άρπαξε και ένα παγωμένο ψάρι. Άρχισε να τρώει το παγωμένο ψάρι γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να φάει καλά. Κάποτε, ο άντρας έφτασε στο ιγκλού του. Χώθηκε γρήγορα μέσα στο λαγούμι και στα τέσσερα πεσμένος έσκαψε να μπει στο εσωτερικό. Μες στο σκοτάδι αγκομαχούζε και κλαίγε με λυγμούς και η καρδιά του χτύπαγε σαν τύμπανο, σαν τεράστιο τύμπανο. Ήταν ασφαλής. Επιτέλους. Ω, ναι, ασφαλής. Ασφαλής. Με τη βοήθεια του Θεού κόρακα. Ναι. Του Θεού κόρακα, ναι, και της γενναιόδορης Έντνας, ασφαλής, επιτέλους ασφαλής.
Thank you.
Φανταστείτε πώς ένιωσε όταν ανάβοντας τη λάμπα λεμελίπους φάλαινας την είδε ή το είδε εκεί, χαμέ, στο παγωμένο δάπεδο της καλύβας του με τη φτέρνα της στον ώμο, το γόνατό της στον θώρακα, την πατούσα πάνω από τον αγκώνα της. Αργότερα δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ίσως να ήταν η φλόγα που γλύκαινε κάπως τα χαρακτηριστικά της ή το ότι ο ίδιος ήταν ένας άντρας μόνος. Πάντως ένιωσε καλοσύνη να αναβλύζει από μέσα του μαζί με την ανάσα του και σιγά σιγά άπλωσε τα λιγδιασμένα χέρια του, της απευθύνθηκε με τόνο απαλό όπως μια μάνα σε παιδί και άρχισε να την ξεμπλέκει από το δίχτυ. Να, πρώτα ξέμπλεξε τα δάχτυλα των ποδιών, μετά τους αστραγάλους. Να, συνέχισε μέσα στη νύχτα ο ψαράς, μέχρι που τελείωσε το ξέμπλεγμα και τη σκέπασε με γούνες για να τη ζεστάνει. Τα κόκαλα της γυναίκας σκελετού είχαν έρθει ακριβώς στη σωστή τους θέση. Τότε εκείνος έπεσε στα γόνατα για να βρει το τσακμάκι και έριξε στη φωτιά μερικές τρίχες του για να τη δυναμώσει. Πότε-πότε κοίταζε τη γυναίκα προσεκτικά, καθώς λάδωνε το πολύτιμο ξύλο του καλαμιού του και τύλιγε την εντέρινη πεντονιά. Εκείνη, με στις γούνες, δεν έλεγε κουβέντα, δεν τολμούσε, γιατί φοβόταν μήπως ο κυνηγός τη βγάλει έξω και την κρεμίσει από τα βράχια και τη τσακίσει όλα της τα κόκαλα. Ο κυνηγός νίσταξε και γλίστρησε κάτω από τα δέρματα. Σύντομα κοιμόταν και έβλεπε όνειρα. Μερικές φορές όταν κοιμόμαστε, από τα ασφαλισμένα βλέφαρα κυλάει ένα δάκρυ. Ποτέ δεν ξέρουμε τι είδους όνειρο προκάλεσε αυτό το δάκρυ, αλλά ξέρουμε ότι είδαμε κάτι λυπητερό ή νοσταλγικό. Αυτό ονειρεύτηκε και ο κυνηγός. Η γυναίκα σκελετός είδε το δάκρυ να λαμπυρίζει και ξαφνικά την έπιασε μια τρομακτική δίψα. Σύρθηκε με θόρυβο μέχρι τον κοιμισμένο και βάλε το στόμα της στο δάκρυ του. Το μοναδικό αυτό δάκρυ ήταν σαν ποταμός και αυτή ήπιε, ήπιε και ξαναήπιε μέχρι που έσβησε την τόσων χρόνων δίψα της. Ύστερα ξάπλωσε δίπλα του. Έβαλε μέσα του το χέρι της και έβγαλε έξω την καρδιά του, το πανίσχυρο τύμπανο. Ανακάθισε και το χτύπησε και από τις δύο πλευρές. Και όπως το χτύπαγε, άρχισε να τραγουδάει. Σάρκα, σάρκα. Σάρκα, 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 σάρκα. Όσο πιο πολύ τραγούδαγε, τόσο γέμιζε σάρκα το σώμα της. Τραγούδησε για να αποκτήσει ξανά μαλλιά και μάτια που να βλέπουν και ωραία δυνατά χέρια. Τραγούδησε για το χώρισμα ανάμεσα στα πόδια της και για στήθια τόσο μακριά ώστε να τα τυλίγει γύρω της και να τη ζεσταίνουν. Τραγούδησε για όλα όσα χρειάζεται μια γυναίκα. Και όταν όλα τις πήγαν στη θέση τους, τραγούδησε για να μείνει γυμνός ο κοιμισμένος άντρας και μετά γλίστρησε μέσα στα σκεπάσματά του, γυμνή κι αυτή. Ξανά βάλε το μεγάλο τύμπανο, την καρδιά του, στο σώμα του και έτσι ξύπνησαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, μπλεγμένα τα σώματά τους από το βράδυ που πέρασαν μαζί, με άλλο τρόπο τώρα, με έναν ωραίο, ακατάλυτο τρόπο. Όσοι δεν θυμούνται το λόγο της αρχικής της δυστυχίας, λένε ότι μαζί με τον ψαρά έφυγαν μακριά και ότι έζησαν πάντα χορτάτοι από τα θαλάσσια πλάσματα που εκείνη γνώριζε στην υποβρύχια ζωή της. Έλεγαν, ναι, έτσι έγινε και μέχρι εκεί γνωρίζω.
Thank you.
Τα κόκκινα παπούτσια. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα ορφανό πανφτωχό παιδί που δεν είχε παπούτσια. Μάζευε δεξιά και αριστερά κουρελάκια και σιγά σιγά κατάφερε να ράψει ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια. Ήταν χοντροκομμένα, αλλά της άρεσαν πολύ. Την έκαναν να νιώθει πλούσια, παρόλο που ολημερείς έψαχνε στους αγρούς και στα δάση να βρει κάτι να φάει. Μια μέρα, καθώς περπατούσε φορώντας τα κουρέλια και τα κόκκινα παπούτσια της, μια πλούσια άμαξα σταμάτησε μπροστά της. Η γριά κυρία που ήταν μέσα στην άμαξα της μίλησε και της είπε ότι ήθελε να την πάρει σπίτι και να την έχει σαν κορούλα της. Έτσι το παιδί πήγε στο σπίτι της γριάς κυρίας και εκεί την έλουσαν και τη χτένισαν. Της έδωσαν άσπρα εσώρουχα και ένα φουστανάκι από φίνο μαλλί, καθαρές κάλτσες και λαμπερά μαύρα παπούτσια. Και ενώ ήθελε να κρατήσει τα παλιά της ρούχα, ειδικά τα κόκκινα παπούτσια της, η κυρία είπε ότι τα ρούχα αυτά ήταν τόσο βρώμικα και τα παπούτσια τόσο γελία, που ήδη τα είχε πετάξει όλα στη φωτιά. Είχαν γίνει στάχτη πλέον. Το παιδί λυπήθηκε πολύ, γιατί παρά τα πλούτη που την περιέβαλαν, τα ταπεινά κόκκινα παπούτσια που είχε φτιάξει με τα χέρια της ήταν για εκείνη πηγή μεγάλης ευχαρίστησης. Πλέον έπρεπε να μένει καθιστή όλη την ώρα, να περπατάει χωρίς χοροπήδητα και να σωπαίνει, εκτός και αν της απίφθηναν τον λόγο. Μια μυστική φωτιά είχε αρχίσει να καίει στην καρδιά της και διαρκώς νοσταλγούσε και επιθυμούσε πιο πολύ από ό,τι άλλο τα κόκκινα παπούτσια της. Είχε γίνει πλέον αρκετά μεγάλη για να λάβει το μυστήριο του χρήσματος την ημέρα των Αγίων Αθώων. Η γριά κυρία την πήγε σε έναν κουτσό ηλικιωμένο τσαγκάρι για να της φτιάξει παπούτσια ειδικά για την περίσταση. Στο μαγαζί το παιδί είδε ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια από φίνο δέρμα, τα πιο όμορφα που είχε δει ποτέ. Έλαμπαν πραγματικά. Παρόλο που τα κόκκινα παπούτσια δεν είναι κατάλληλα για εκκλησιασμό, εκείνη τα διάλεξε, ακολουθώντας ό,τι της υπαγόρευε η πεινασμένη της καρδιά. Και επειδή η γριά κυρία δεν καλόβλεπε και δεν κατάλαβε τι χρώμα είχαν, της τα αγόρασε. Ο γεροτσαγκάρης έκλεισε το μάτι στο παιδί και του τα τύλιξε. Την επομένη, το εκκλησίασμα αποσβολώθηκε βλέποντας τα παπούτσια που φορούσε το παιδί. Έλαμπαν σαν μήλα ψητά, σαν άλικες καρδιές και σαν πορφυρά δαμάσκηνα. Όλοι είχαν μείνει να τα κοιτάζουν. Ακόμα και οι εικόνες στους τοίχους, ακόμα και τα αγάλματα των Αγίων τα κοίταζαν αποδοκιμαστικά. Αλλά εκείνης της άρεσαν τόσο. Άκουγε τον ιερέα, τη χοροδία και τους ήχους του οργάνου και σκεφτόταν ότι τίποτε δεν ήταν ωραιότερο από τα κόκκινα παπούτσια της. Στο τέλος της ημέρας, η γριά κυρία τα είχε μάθει όλα. «Δεν θα ξαναφορέσεις ποτέ αυτά τα κόκκινα παπούτσια», απείλησε την προστατευόμενή της. Αλλά την επόμενη Κυριακή, το παιδί τα ξαναφόρεσε και πήγε στην εκκλησία. Στην είσοδο του ναού, ένας γέρος στρατιώτης καθόταν με το χέρι του μπανταρισμένο. Φορούσε ένα στενό σακάκι και τα γένια του ήταν κόκκινα. Υποκλήθηκε μπροστά της και τη ζήτησε την άδεια να βουρτσίσει τη σκόνη από τα παπούτσια της. Το παιδί άπλωσε το ένα πόδι και αυτός χτύπησε ελαφρά τις σόλες των παπουτσιών της, λέγοντας ένα χαρούμενο παιδικό τραγουδάκι που την έκανε να νιώσει φαγούρα στα πέλματά της. «Μην ξεχάσεις να μείνεις για τον χορό», είπε, και της έκλεισε το μάτι χαμογελώντας. Ξανά όλο το εκκλησίασμα λοξοκοίταξε τα κόκκινα παπούτσια. Αλλά το κορίτσι, που τόσο της άρεσαν αφού ήταν λαμπερά σαν βύσινα, σαν σμέουρα και σαν ρόδια, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο. Δεν μπορούσε καν να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Ούτε έψελνε, τόσο απασχολημένη ήταν να κουνάει τα πόδια της δω και εκεί. Στο σχόλασμα, ο στρατιώτης με το πληγωμένο χέρι αναφώνησε. «Τι θαυμάσια παπούτσια για χορό!» Και ευθύς το κορίτσι έφερε μερικούς γύρους επιτόπου. Όμως, από τη στιγμή που άρχισε να χορεύει, δεν μπορούσε να σταματήσει. Χόρευε μέσα στα παρτέρια. Έφτασε χορεύοντας τη γωνία του δρόμου. Χόρεψε μια γκαβότα και μετά ένα τσάρντας και μετά ένα βάλς στα γύρω χωράφια. Είχε χάσει κάθε έλεγχο.
Thank you.
Ο αμαξάς της γριάς κυρίας έδωσε μια πήδηξη από τη θέση του και έτρεξε πίσω από το κορίτσι. Την άρπαξε και την κουβάλισε σηκωτή στην άμαξα, αλλά τα πόδια της έμειναν να χορεύουν στον αέρα, λες και πατούσαν ακόμα στο έδαφος. Ηλικιωμένοι και ο αμαξάς άρχισαν να τις τραβάνε τα παπούτσια, προσπαθώντας να τις τα βγάλουν. Τι θέαμα, αλήθεια, με τα καπέλα τους στραβά και τα ποδαρικά μιας μικρής να κλωτσάνε το κενό. Τελικά, το κορίτσι ηρέμησε. Όταν γύρισαν στο σπίτι, η κυρία έβαλε τα κόκκινα παπούτσια πάνω σε ένα πολύ ψηλό ράφι και προειδοποίησε το κορίτσι να μην τολμήσει να τα φορέσει ξανά. Όμως αυτό όλο και τα κοιτούσε, όλο και τα λαχταρούσε. Για αυτήν εξακολουθούσαν να είναι το πιο όμορφο πράγμα στη γη. Σύντομα το έφερε η μοίρα, η γριά κυρία να πέσει στο κρεβάτι άρρωστη. Με το που έφυγαν οι γιατροί, το κορίτσι γλίστρησε στο δωμάτιο που βρίσκονταν τα κόκκινα παπούτσια. Τους έριξε μια ματιά εκεί ψηλά στο ράφι και ύστερα έμεινε να τα κοιτάζει και σύντομα φούντωσε μέσα της η επιθυμία. Ήταν τόσο δυνατή που το κορίτσι τα κατέβασε από το ράφι και τα φόρεσε, γιατί ένιωθε ότι δεν έκανε κάτι κακό. Αμέσως μόλις τα παπούτσια αγκάλιασαν τις φτέρνες και τα δάχτυλά της, την κατέκλυσε η ανάγκη να χορέψει. Χορεύοντας βγήκε από το δωμάτιο. Κατέβηκε τις σκάλες με μια καβότα πρώτα, μετά με ένα τσάρντας και ύστερα με ένα τολμηρό βάλς, όλο γρήγορες στροφές. Μέσα στον θρίαμβό του, το κορίτσι δεν συνειδητοποίησε ότι κινδύνευε, μέχρι που θέλησε να πάει χορεύοντας προς τα αριστερά και τα παπούτσια την πήγαιναν προς τα δεξιά. Και όταν θέλησε να χορέψει κυκλικά, αυτά την οδηγούσαν ευθεία μπροστά. Καθώς τα παπούτσια κατεύθυναν εκείνη και όχι το ανάποδο, το κορίτσι αναγκάστηκε να βγει χορεύοντας στο δρόμο, πέρασε μέσα από τα λασπωμένα χωράφια και χώθηκε σε ένα σκοτεινό δάσος. Εκεί, με την πλάτη σε ένα δέντρο, καθόταν ο γεροστρατιώτης με την κόκκινη γενιάδα, το στενό σακάκι και τον μπαταρισμένο χέρι. «Ω», αναφώνησε, «τι όμορφα παπούτσια χορού». Τρομοκρατημένη, η μικρή προσπάθησε να τα βγάλει, αλλά όσο και να τα τραβούσε, εκείνα έμεναν κολλημένα στα πόδια της. Χοροπηδούσε πρώτα στο ένα πόδι και μετά στο άλλο για να τα πετάξει από πάνω της, αλλά κάθε φορά το πόδι που έμενε στο έδαφος εξακολουθούσε να χορεύει, ενώ το άλλο πόδι που το κράταγε εκείνη με το χέρι της χόρευε και αυτό στον αέρα. Χόρευε και χόρευε και χόρευε. Πάνω στους πιο ψηλούς λόφους και μέσα στις πεδιάδες με τη βροχή, το χιόνι και τη λιακάδα, χόρεψε. Χόρεψε τη μαύρη νύχτα και μέχρι το ξημέρωμα, χόρεψε στο λυκόφως. Αλλά ο χορός της δεν είχε χαρά. Ήταν ένας φρικτός χορός, χωρίς μισή στιγμή ανάπαυλας. Yeah.
Ruiseñor mío. Ruiseñor.
Το κορίτσι χόρεψε στον αυλόγυρο μιας εκκλησίας και εκεί την περίμενε ένα πνεύμα τρομακτικό που δεν την άφησε να μπει στο ναό και της είπε τα εξής. «Θα χορεύεις με τα κόκκινα παπούτσια σου μέχρι να γίνεις φάντασμα, μέχρι να λιώσεις σάρκα σου, μέχρι να μη μείνει από σένα τίποτα παρά τα σπλάχνα σου που θα χορεύουν. Θα χορεύεις από πόρτα σε κάθε χωριό, χτυπάς κάθε πόρτα 3 φορές». Και οι νοικοκυρέοι θα κρυφοκοιτάζουν, θα σε βλέπουν και θα φοβούνται να σου ανοίξουν για να μην έχουν την ίδια μοίρα με σένα. Χορέψτε κόκκινα παπούτσια και εσύ μαζί τους. Το κορίτσι ικέτεψε το πνεύμα να τη λυπηθεί. Αλλά πριν καλά-καλά προλάβει να του απευθυνθεί, τα κόκκινα παπούτσια την παρέσυραν μακριά. Χόρεψε πάνω από τα βάτα, μέσα σε ριάκια, πάνω από φράχτες. Διαρκώς χόρευε και τελικά έφτασε στο παλιό της σπίτι και εκεί είδε μυρολογίστρες, γιατί η γριά κυρία, η προστάτηδά της, είχε πεθάνει. Ακόμα και τότε το κορίτσι συνέχισε να χορεύει. Έπρεπε να χορεύει. Στα όρια της εξάντλησης και σε απόλυτο τρόμο, χόρευε μέσα στο δάσος, εκεί όπου ζούσε ο δήμιος της πόλης. Το τσεκούρι που είχε κρεμασμένο μέσα στο σπίτι του άρχισε να τρέμει, μόλις κατάλαβε ότι εκείνη πλησίαζε προς τα εκεί. «Σε παρακαλώ», ικέτεψε το κορίτσι τον δήμιο, χορεύοντας μπροστά στην πόρτα του. «Σε παρακαλώ, κόψε τα παπούτσια για να γλιτώσω από τη φρικτή μου μοίρα». Ο Δήμιος έκοψε τα λουράκια με το τσικούρι του. Αλλά τα κόκκινα παπούτσια δεν έλεγαν να φύγουν από τα πόδια της μικρής. Τότε εκείνη του φώναξε ότι η ζωή της δεν είχε πια καμιά αξία και ότι έπρεπε να της κόψει τα πόδια. της τα έκοψε. Τα κόκκινα παπούτσια με τα πόδια της μέσα του συνέχισαν να χορεύουν στο δάσος και πάνω στον λόφο, μέχρι που χάθηκαν πέρα στον ορίζοντα. Τώρα το κορίτσι ήταν μια φτωχή σακάτισσα. Θα πέρναγε όλη της τη ζωή δουλεύοντας ως υπηρέτρια. Ποτέ ξανά δεν λυμπίστηκε κόκκινα παπούτσια. Απόψε ακούσαμε Nils Peter Mollweier, Indianala και Process of Breathing. Nick Birds, μουσική από το άλμπουμ Ritual Groove Music. Η Amy Terk έπαιξε στην άρπα της Johann Sebastian Bach. Το κατά και φούγγα σε Ρε Λάσονα, αριθμός καταλόγου έργων Bach, 565. Ακούσαμε απόσπασμα από τον Άνω Βυθό με την Άννα Λινάρδου, τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη, τον Γιώργο Βαρουτά, τον Χάρη Λαμπράκη και τον Κο Ισικάβα. Την Άννα Λινάρδου στο Ετεροτοπία. Στέφαν Μίκους, μουσική από το άλμπουμ White Night. Γιάν Γκαρμπάρεκ και Hilliard Ensemble, μουσική από το άλμπουμ Officium Novum. Σιγ και Ερίκ Τρουφάζ, Ελεγία, μέρος πρώτο. Και τον Τζούλιαν Μπριμ, ο οποίος έπαιξε στην κιθάρα του την καβότα του Αϊτόρ Βίλα Λόμπος. Διαβάστηκαν οι μύθοι «Η γυναίκα σκελετός» και «Τα κόκκινα παπούτσια» από τη συλλογή της Κλαρίσα Πίνκολα Εστές με τίτλο «Οι γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Μετάφραση Δέσποινα Παπαγενοπούλου. Εκδόσεις Κέλευθος, Αθήνα, 2020. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε η Κλαρίσα Πίνκολα Εστές. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Thank you.